Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Bliži se kraj godine, institucije kulture polako rekapituliraju svoj rad u ovoj i kroje pa i obelodanjuju planove za sljedeću 2019. nikad bolju, lepšu i srećniju. Tako kažu iz grupacije za kinematografiju, kažu da je godina na izmaku verovatno najuspešnija u novijoj istoriji srpskog filma. Tako kažu i u Srpskom filozofskom društvu, gde je danas održana svečana akademija, zapravo održana je u Kolačevoj zadužbini, povodom 120 godina Srpskog filozofskog društva i moramo odmah na početku da kažemo da i naš program, kao i treći program, da su nagrađeni za doprinos filozofiji. U današnjoj emisiji govorimo i o novom kalendaru Centra za grafiku i vizualne istraživanja Fakulteta likovnih umetnosti. Čućete kako bi to moglo da izgleda za 2019. godinu, a iz Kulturnog centra Magacin donosimo i priču o izložbi United. Reč je o izložbi grupe tek svršenih studenata Fakulteta likovnih umetnosti i ona se eto nekako pridružuje tom scenskom pluralizmu svojim prvim kustoskim projektom koji obuhvata zaista širok temat. Raspon. I jedna knjiga iz oblasti filma, ali i knjiga o dečaštvu, mladosti. Također čućemo i kako je savremeno srpsko književno stvaralaštvo predstavljeno u svetu. Verujem pregršt razloga da ostanete u narednih 50 minuta u talase Radio Beograda 2. Godina na izmaku verovatno je najuspešnija godina u novijoj istoriji srpske kinematografije, rečeno je danas na sednici grupacije za kinematografiju kojoj su prisustvovali ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, predstavnici Filmskog centra Srbije i strukovnih udruženja. Slušamo prilog koji je pripremio Vladimir Đudović.
Članovi grupacije za kinematografiju, oformljene pre 4 godine u uslovima najmanjeg izdvajanja države za filmsku umetnost i nepostojanja konkursa za filmsko stvaralaštvo, u saradnji sa Ministarstvom kulture i Filmskim centrom Srbije, zadovoljni su jer se za vrlo kratko vreme stiglo do rekordnog budžeta, kontinuiranog raspisivanja konkursa, 2 nova konkursa za nacionalni i komercijalni film, te srpskog filma koji je vratio gledaoce u bioskope i našeg predstavnika na Kanskom festivalu, ekspanzije domaćih serija i povećanja posticaja i stranih produkcija, kaže predsednik grupacije Dragan Bjelogrlić, koji najavljuje i prioritetni cilj filmskih stvaralaca za narednu godinu.
Mislim da treba da uložimo veliki napor da u sledećoj godini konačno Filmski centar Srbije dobije taj novi statut koji već nekoliko, ja mislim već 2 godine stoji i ne donosi se, koji će još preciznije ustanoviti sistem funkcionisanja filmskog centra i tu pre svega mislim na način odabira članova komisije, jer upravo su komisije koji biraju projekte u filmskom centru garant pravog i kvalitetnog procesa koji će zadržati ovaj nivo rada u kinematografiji. Jako je bitno da komisije budu sastavljene od pravih i ozbiljnih profesionalnih i ljudskih autoriteta. Imamo problem što je Zakon o kulturi prenesen na Zakon o kinematografiji, ustanovljava da mora biti 5 članova komisije u svakom segmentu i u svakoj, da kažem, na svakom konkursu, što je jedan preveliki broj i teško je jako naći toliki broj relevantnih autoriteta i ljudi koji će birati projekte. Dobro bi bilo, i naš predlog je da se taj broj smanji na maksimum 3, a da u određenim okolnostima to može da odlučuje samo jedan čovek ili dvojica. Mislimo da bi time se smanjio prostor i za manipulaciju i da bi se lakše došlo do kvalitetnijih kadrova i kvalitetnijih ljudi za komisije.
Ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević najavljuje i povećanje iznosa sredstava kojim će ministarstvo preko konkursa Filmskog centra podstaknuti produkciju novih domaćih filmova.
Za 2019. godinu budžet za Filmski centar je ukupno 1.105.040.000 dinara, što predstavlja povećanje od 9,93 u odnosu na prethodnu godinu, kad je bio rekordni, iznosio je 1.005.000.000. Dakle, radi se o povećanju od oko 100 miliona dinara. Od toga iznosa redovna delatnost centra je 48.800.000, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu. To je praktično 96,5% povećanja. To u materijalu možete dobiti, da sad ne govorim svaku cifru. Ali ono što je mnogo bitnije, programska delatnost centra iznosi 1.056.239.000, što predstavlja povećanjem 7,74% u odnosu na prethodnu godinu, kada je za programsku delatnost Filmskog centra bilo opredeljeno 980 miliona. Znači, imamo dve stvari, imamo redovnu delatnost Filmskog centra, to su plate i druge stvari, i imamo programsku delatnost koja obuzima mnogo veći broj, mnogo veći iznos sredstava. Prema tome, eto, sve su nedoumice bile otklonjene, budžet je povećan. I ove godine, kažemo za sledeću, da očekujemo svi zajedno, verujem da govorim u zajedničko ime kada tako nešto kažem, da rezultati ovakvog povećanja i uopšte rasta budžeta za film u Srbiji, da će donositi kvalitetne rezultate.
Na kraju sednice grupacije za kinematografiju pri Privrednoj komori Srbije najavljeno je i da srpski filmski stvaralci kalendar predstojećih konkursa mogu očekivati već krajem ove ili početkom sledeće godine.
Words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Just a clown, and I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi. Kao što znate, nema kulture bez filozofske kulture i bez filozofskog obrazovanja. U tom smislu, sistematsko sprovođenje antifilozofske obrazovne orijentacije i ovaj progon filozofije iz srednjih škola nas zabrinjavaju, ali upravo u tom kontekstu jedno društvo radi vrlo dobro. Naime, u Kolarčevoj zadužbini danas je povodom 120 godina postojanja Srpskog filozofskog društva upriličena i svečana akademija na kojoj su dodeljene povelje i zahvalnice institucijama i istaknutim pojedincima. Mi slušamo prilog Nade Babić.
Srpsko filozofsko društvo 1898. godine osnovao je filozof Max Arer, profesor Velike škole u Beogradu. Društvo je tada okupljalo čitavu filozofsku zajednicu u istočnoj Evropi. Filozofija je bila važna za razvoj države. Sve škole imale su tada nastavu filozofije. Smatralo se da evropska misao i ono što Srbiju vezuje za Evropu jeste filozofija. O istorijatu ovog značajnog društva govorio je danas Rade Kalik, potpredsednik Srpskog filozofskog društva.
I tada je Beograd bio središte filozofskog života u Evropi i svetu. Posle Drugog svjetskog rata dolazi do prekida, pravi se diskontinuitet, to znate da nova država nije htjela ništa od starog pa ni filozofiju, onda je zavladao marksizam i onda još jedan datum istako, to je 60. godina, simpozijum na Bledu, na kome se prelomilo dvije struje, marksistička jedna struja koja je se zalagala za jedan socijalizam sa ljudskim likom i jedna dogmatska struja koja se zalagala za ono što je tvrdi marksizam. Ova druga struja, znači struja koja je sa socijalizmom za humanim likom, preovladavala je u Beogradu i Zagrebu. I tu je napravljena jedna grupa, praksis grupa, koja postaje izuzetno u svetu poznata, zato što se upravo bavi onim problemima koji se trenutno tada rešavaju u svetu. Filozofija je zato pokazuje se izuzetno bitna za, čak i za promjenu stanja, za promjenu mišljenja u državi. Mi sada ponovo imamo Srpsko filozofsko društvo od 97. godine prošlog veka, ponovo se vraćamo tradiciji, ponovo imamo izdavačku delatnost, ponovo pokušavamo da napravimo živ filozofski život, okupljajući sve one koji govore srpskim jezikom. Od Australije do Sjedinjenih Država imamo članove u svim okolnim državama, pravimo simpozije na koje ih zovemo.
Na današnjoj svečanosti predsednik Srpskog filozofskog društva Slobodan Kanjevac dodelio je povelje i zahvalnice institucijama i istaknutim pojedincima, među kojima su Srpska akademija nauka i umetnosti, Beogradski univerzitet, Odeljenje za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Filozofski fakulteti u Novom Sadu, Istočnom Sarajevu, Nišu, Nikšiću, Kosovskoj Mitrovici, Banja Luci, profesor Jovan Babić, profesor Branko Stamenović, posthumno je nagrađena profesor Gordana Dražić. Nagrađeni su i drugi i treći program Radio Beograda. O daljim planovima ovog društva predsednik Slobodan Kanjevac je rekao.
Što se tiče naših daljih planova, oni se temelje na tome da pokažemo da filozofija vrlo značajna kao kulturna činjenica. Evo jedan najsvežiji podatak. Mi smo činili jedan projekat, to je filozofija u delu Iva Andrića. Tu smo okupili 10 naših filozofa koji osvetljavaju taj aspekt koji kod Andrića nije dovoljno osvetljen. Drugo, radimo jedan projekat koji je vrlo važan, filozofija u delu srpskih naučnika. Pored toga, mi se bavimo intenzivno sa prepoznavanjem onih filozofskih talenata u našoj sredini. Pa po tom osnovu organizujemo takmičenje republička, a sa tih republičkih takmičenja dva predstavnika idu na Svetsku filozofsku olimpijadu. Ajde pomenem i ovaj važan podatak da je 36. do 38. godine u Beogradu delovalo internacionalno filozofsko udruženje koje se zvalo Filozofija, na čijem je čelu bio Artur Liebert. On je napravio veliki uspeh u tom periodu, za dve godine pokupio sva velika svetska imena, skoro sva svetska imena koja su u to vreme bila u filozofiji vrlo značajna, da se setimo samo na primjer Husserla, Plesnera, a među njima je bio član i Ivo Andrić. To je dodatni posticaj bio da mi istražimo filozofsko stvaralaštvo u delu Ive Andrića.
Na priznanju Srpskog filozofskog društva zahvalio se danas i akademik Vladimir Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti.
Potpuno nasuprot tvrdnjama koje ste imali prilike slušati poslednjih meseci, barem onaj deo Srpske akademije nauke i umetnosti koju ja dobro poznajem, smatra da su društveno-humanističke nauke od ključne važnosti, ako ne u ovom trenutku i ključnije od tehnoloških nauka. Ja znam da će neko drugi reći da je ovo preterivanje. Ja duboko mislim da su nama danas društveno-humanističke nauke neophodne da se orijentišemo u vremenu i prostoru i da bez njih zapravo postavamo samo tehnološki prosvećeni varvari kakvi su bili pre 100, 200 ili 300 godina. Ovo nam je, rekao bih, neophodna dimenzija. Yeah.
come together right now over me. He roller coaster, he got early warning, he got muddy water, he want mojo filter, he say hard to see, come together.
Koji su ključni izazovi za predstavljanje savremene srpske književne scene na međunarodnim manifestacijama? Na koji način je potrebno raditi na afirmaciji autora i promociji ostvarenja vrhunske književnosti Srbije u svetu? Gde je srpska izdavačka industrija na mapi globalne književne komunikacije i kakvi podsticaji su neophodni u kontekstu razvoja ove oblasti kulturne industrije Srbije? Na ova i još mnoga druga važna pitanja pokušali su da odgovore učesnici panel diskusije Savremeno srpsko književno stvaralaštvo u svetu, koju je organizovao Savet za kreativne industrije. Diskusiju u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda je posetila moja koleginica Meliha Pravdić i razgovarala je sa učesnicima panela Biljanom Srbljanović, profesorkom Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, profesorom doktorom Aleksandrom Jerkovim, direktorom Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, Urošem Petrovićem, književnikom i ilustratorom, a na početku slušamo Biljanu Rogač-Mijatović, koja je idejno-urednički osmislila ovaj koncept.
Ideja je nastala upravo iz potrebe da i ovu oblast, dakle književnost i izdavaštvo najšire, obuhvatimo u sklopu jedne buduće strategije nastupa Srbije na međunarodnim manifestacijama u svetu, ali i mnogo šire afirmacije srpske savremene književnosti u svetu.
Profesore Jerkov, kako se mi to predstavljamo na međunarodnim sajmovima knjiga? Vi ste glavni čovek u takvom jednom poslu. Od vas ipak zavisi kakav će izbor biti i koje će knjige predstaviti Srbiju.
Gledajte, ovako vrlo skromno i simpatično odmah da vam kažem, od mene sve zavisi. Ja mislim, sve što će uopšte ikad biti u srpskoj književnosti i sa srpskom književnošću zavisi isključivo jedino od Aleksandra Jerkova i ako on to ne uradi, nikad se neće dogoditi. Ja mislim da su vaši slušalci prepoznali koliko se šalim, koliko sam ironičan i koliko sam ciničan. Hoteći da kažem da to zavisi od Jerkova, to bi odavno bilo urađeno i napravljeno. Jerkovi se bore u ovoj kulturi, koliko god znaju i umeju, kulturne institucije, a u jednoj od njih smo ovde, se bore koliko god znaju i umeju, dajte ljudi, vi drugi malo pomozite u toj stvari. A mi se predstavljamo ovako hajdučki, kao što sam ja sad vama upao u sred razgovora, jer sam naišao u tom času, znam ja da biste vi inače pitali, mi lepo sarađujemo, ali ja sam upao, to je tako se predstavljamo, kao jedan irregularni upad u sistem, koji ne zna samog sebe ni da postavi, ni da predstavi, ne zna gde je, i stalno se bori za opstanak i da je opšte stigao da nešto uradio. Naša književnost je manje ili više najbolje što imamo. Ne kažem, imamo u kolektivnim sportovima, imamo po nekom prodoru, u nekom malom polju, u lepoti istorije i užasu sposobnosti da stradamo isto tako velike rezultate, ali u književnosti smo toliko dobri i toliko prevazilazimo druge domene našeg ispoljavanja, da bi neki pametniji narod i bolje organizovana država znala da je to njen adut i da na tome treba da gradi svoje predstave.
Biljana, kažite nam kako stojimo sa prevodima dramske književnosti u svetu, na koje jezike se najčešće prevode dramska dela i kada je reč o predstavama, kako su primljeni ti tekstovi?
Pa najorganizovaniji su prevodi na nemačkom govornom području, znači Nemačka, Švajcarska, Austrija, i suštinski, pošto je taj sistem pozorišni najbliži našem, te izdavačke kuće i ti agenti su samostalno okrenuti ka nama i pojedinačno, znači nema neki zajednički organizovani nastup, nego pojedinačno traže autore, a zatim ruski. I to stvarno funkcioniše onako nekako kao neku praistoriji. Ja svako malo dobijem pismo od svog ruskog agenta da me pita da li znam tog i tog autora za koga su oni čuli i hteli bi da prevedu i da uzmu, pa onda ja napravim kontakt, pa onda preporučim izdavači i tako dalje. Znači, ne postoji nešto, do sada nije postalo ništa što bi bilo, pogotovo od kada autorska agencija gotovo da ne radi, ne postoji nešto što bi spajalo nekako ljude organizovanije. Tako da je, mislim, veoma važno da to počne da se meša, ima veliki interes. Pre svega, kažem, u Nemačkoj ima i to Francuska, Belgija, Skandinavija je dosta zainteresovana, jer su oni vezani za nemački repertoar. I to jednostavno tako ide. I ako mi nemamo neku organizovanu vezu i sa prevodiocima i krajnjem slučaju da komuniciramo da imamo te i te tekstove, a ne ovako pojedinačno da ja pišem, ima ovaj, ne možemo da imamo neki organizovani nastup.
Uroše kažu da treba ići u svet i sa dobrom literaturom, ali i sa trash literaturom. Zašto mi ne bismo i trash literaturu izvozili? Ti si naš reprezent u literaturi za decu. Kako si postigao taj uspeh?
Pa imao sam puno sreće, ali verovatno sam imao i dobar proizvod donekle. Dakle, naravno, svaki izvoz je zaista dobar. To znači da ti u kulturi možeš da napraviš nešto što je najisplativije. Odlični fotografi prodaju samo kombinaciju raznobojnih kvadrata, dakle piksela. Dobri pisci prodaju samo kombinaciju par desetina slova. I da ne govorimo o benefitu kada možeš kulturom da se predstaviš. To je, čini mi se, nešto što ne može da se proceni koliko je dovoljno, koliko je dragoceno. Mislim da je dobro što je pokrenut ovaj razgovor. Mislim da možemo napraviti puno više od drugih koji nisu to pokrenuli, ali manje od onih koji su to pokrenuli ranije i sa više elana. I mislim da ćemo i ovde, kao i u mnogim drugim segmentima, proći upravo onoliko koliko smo zaslužili. Ja sam siguran da sva uložena energija u nešto se nekako vrati, naravno i obratno, ne možemo očekivati od nečega da se niko ne potrudi nimalo da se jednoga dana isplati.
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare, kao ni za reku, i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Da, čuli ste, poštovani slušalci, u okviru programskog ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini u subotu 29. decembra svoje stihove će govoriti pesnik Milan Nenadić uz direktan prenos na Radio Beogradu 2. Ja znam da taj direktan prenos neće slušati prvih troje slušalaca koji pozovu sada naš broj telefona 3229653. Ponovit ću, delimo tri puta po dve ulaznice 011-3229-653. A krajem prošle nedelje u Centru za grafiku i vizualne istraživanja Akademija, koji deluje u okviru Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, predstavljen je autorski kalendar, i to jubilarni 20. Ovoga puta autor koji je osmislio kalendar je Nemanja Nikolić. Grafike po kojima je kalendar i nastao izložene su u galeriji. Izložbu i promociju ovog kalendara posetila je Mirjana Boba Stojadinović.
Centar za grafiku i vizualna istraživanja osnovan je 1995. godine, a istoričar umetnosti Ljiljana Tašić vodila ga je dug niz godina. Evo njenog uvida.
Ovo je 20. po redu kalendar Centra za grafiku i vizualna istraživanja sa vizualnim rešenjem umetnika Nemanje Nikolića. Inače, Centar za grafiku je započeo ovo svoje ekskluzivno izdanje još 1999. godine sa prvim kalendarom i vizualnim rešenjem umetnice Marije Dragojlović. Obzirom da je to bio početak Centra za grafiku, kada je centar počinjao da stasa, došli smo na ideju da, pored tih grafika koje su bile pristupačne kupcu i pojedincu zbog grafike kao umetnosti multioriginala, ipak smo želili da grafiku što više približimo pojedincu i kupcu i da u jednom veoma zanimljivom rešenju, kao što je to kalendar, poželimo kupcima nastupajući novu godinu i da napravimo, znači, grafiku, vizualno rešenje sa kalendarijumom. Takođe smo odlučili da taj kalendarijum po isteku tekuće godine može da se odstrani i da ostane grafika kao trajno umetničko delo. Posle tog prvog kalendara sa vizualnim rešenjem Marije Dragojlović, nizali su se kalendari sa vizualnim rešenjima naših veoma poznatih umetnika, kao što je Miodrag Rogić, Bora Iljovski, Peđa Nešković, Radoje Radojičić, Čedomir Vasić i tako dalje, da bi prošle godine imali kalendar sa rešenjem Vladimira Nikolića i ove godine Nemanju Nikolića.
Autor ovogodišnjeg kalendara, umetnik Nemanja Nikolić, govori kako je došlo do njegove saradnje na ovogodišnjem kalendaru.
Ja sam pozvan da uradim jedan predložak za ovaj kalendar i ja sam naravno to shvatio kao veliku čast. To su ranije pre mene radili neki moji mentori, umetnici, na prvom mestu ljudi koje ja mnogo poštujem, između ostalog moj profesor, dakle, Čedomir Vasić, Marija Dragojlović, moj odličan kolega i prijatelj, dakle, Vlada Nikolić i tako dalje. Dakle, prosto to sam na prvom mestu video kao jednu čast i vrlo rado se odazvao o tom pozivu.
Autor je za kalendar izdvojio crtež, odnosno sekvencu iz audio-video instalacije pod nazivom Uncontained Images, koju čini pet različitih animiranih filmova. Prikaz sa kalendara oslanja se na scene iz britanskog hladnoratovskog filma sa Michaelom Caineom u glavnoj ulozi pod nazivom Billion Dollar Brain iz 67. godine. Autor nastavlja.
Ovaj kadar, da tako kažemo, frame je zapravo deo te moje instalacije videorada koji je bio ove godine na Oktobarskom salonu. Ono što on na neki način prikazuje je zapravo jedan isečak iz jednog filma, dakle voza koji pada u jednu vrstu železničke provalije, odnosno železničkog mosta koji se raspada, a scena je nacrtana, dakle, na karti železničke mreže Jugoslavije koja je nađena u muzeju železnice baš ove godine, dakle karta je bila onako izbačena i vidno je bila oštećena, dakle zapravo služila je kao neka vrsta podloge na nekom radnom stolu, pa su tu bile vidljive te prosto ostaci kafe, cigarete koje je izgorela i slično. I meni je to bilo užasno zanimljivo i dragoceno, s obzirom da se čitava ta moja instalacija zapravo vezivala negde za istoriju same Jugoslavije i tako dalje, jednostavno da naići na takav jedan artefakt, prosto želao sam da ga na neki način iskoristim u svom radu i onda sam prosto te tri scene nacrtao na njima i one su deo tog videa, a ovde imamo dakle taj jedan specifičan kadar.
Kalendar su izvele u radionicama centra umetnice, odnosno majstori štampe Jelena Milićević i Marija Anđelković u tehnici litografije u ekskluzivnom tiražu od 100 primeraka. Izložba je otvorena do 31. januara.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rošer kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Još ove godine poklonite sebi voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert, Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Još ove godine poklonite sebi voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert, Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Eko.
U emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 vreme je da vam preporučimo večerašnji izlazak. Bar neki od naših predloga odnose se na izložbe Udruženja likovnih umetnika. Ima ih dva, kao što znate. Pa evo ovako, večeras u 19 časova u bivšem Parobrodu, sada ustanovi kulture Stari grad, biće otvorena godišnja izložba slikarsko-grafičke sekcije Ulupuca. Reč je o tradicionalnoj kolektivnoj izložbi ove sekcije, koja broje inače oko 450 aktivnih članova, a ujedno i najstarija sekcija tog reprezentativnog profesionalnog umetničkog udruženja. Sa druge strane, u galeriji Ulusa je vrlo značajna izložba o 90 istoriji 90 godina paviljona Cvijeta Zuzorić i o tome slušajte više u sutrašnjim kulturnim krugovima. A ovog vikenda je u Kulturnom centru Magacin u ulici Kraljevića Marka otvorena izložba United ili Ujedinjeni, na kojoj svoje radove predstavilo 10 tek svršenih studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Osnovna ideja i koncept postavke jeste stavljanje mladih umetnika u položaj kustosa u prostoru koji većina njih karakteriše kao potpuno slobodan. U Magacinu je bila Sara Arsenović.
Radovi Sanje Momčilović, Marije Ognjanov, Katarine Jovičić, Marije Stanković, Luke Jendrišeka, Nine Puhar, Strahinje Simića, Olge Đelošević, Jovana Jovanović i Klemonta Bedela su tematski i stilski veoma raznovrsni. Na njima su između ostalog prikazane interpretacije japanske ulične umetnosti, zvezdanog neba, trećeg svijeta, ali i teskobe i, da se poigramo rečima, jedne sobe. Kako navodi kustoskinja i umetnica Marija Stanković, objedinjuje ih jedino činjenica da je reč o savremenim temama koje okupiraju mlađu generaciju umetnika. O projektu i izložbi United Marija Stanković još kaže.
Ovo je bio naš prvi projekat odmah posle akademije i videli smo koliko mi daleko možemo da dođemo u nekom prostoru koji nije zvaničan prostor. Znači, sve je naše. Od toga da smo osvojili prostor koji je apsolutno slobodan za sve, do toga da smo tražili sredstva koja su dostupna apsolutno svim umetnicima, do toga da je sva organizacija naša i mi zvanično nemamo kustosa, ja otprilike predstavljam tu ulogu i svi mi zajedno i sve je slobodno od izraza preko onoga što se izlaže. Jako je bitno zato što posle akademije i kada kređete u ovaj posao nekako se uvek bojite da vaš narativ i da ono što želite da kažete nije dovoljno zrelo i nije bitno za ostalo i sada da se postavimo u tu poziciju gde je to bitno i gde smo samo mi oni koji odlučujemo je nama jedinstvena prilika.
Otvaranju izložbe United prisustvovao je i rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu, profesor Mileta Prodanović, i sa nama podelio svoje utiske.
Zapravo sam, kratko rečeno, oduševljen jednom vrstom vrenja likovnog života mladih umetnika u Beogradu, ali poenta je u tome da iza najboljih projekata stoje oni sami. I ja bih zaista savjetovao svima da dođu u Magacin u Kraljevića Marka da vide pa jednu, da kažem, blisku budućnost naše scene. Nisu svi studenti moji, tu su studenti iz drugih klasa mojih kolega. To je jedan derivat školske izložbe. Ja takođe pozivam sve da dolaze redovno na završne školske izložbe. Tu se zaista može vidjeti dijagonalni presek naše škole i ono najbolje što naši studenti mogu da pruže.
Uz jednu grafiku i jedan video rad, dominantan medij na ovoj postavci je slika, što također ujedinjuje mlade autore. Upravo smo o ujedinjenju i umetničkoj sinergiji u kontekstu izložbe United razgovarali sa Jovanom Jovanović i Sanjom Momčilović.
Nekako se čini da, s obzirom na to neko vreme individualizma koje se propagira i individue proteklih nekoliko decenija, da moment zajednice se gubi u svemu tome, a da je zajednica nešto što zapravo može da osnaži samog čoveka i da mu da neka znanja, jer kada je čovek sam, osim je samo isključivo na sebe ukoliko je u zajednici, on uči nove stvari i dobija od drugih ljudi.
Meni je nekako drago što kaže Sanja da se ovakve kao grupne izložbe zaista dešavaju i ona stvar individua koja ona pominjala, da se više dešavaju te samostalne izložbe, a grupne izložbe nekako nemaju puno mesta za dešavanje i istina je, mi smo United, mi smo svi prijatelji i družimo se i da ta tematska raznolikost postoji, ali što ona kaže, mislim, mogli smo nekako se osvrnijenja drugi u svakom smislu i svi smo neko to zajedno United uradili, objedinili, eto tu smo večeras da svi budemo zajedno.
Šaroliku izložbu United u Kulturnom centru Magacin možete videti do 28. decembra.
Желтой жаркой Африки в центральной ее части как-то раз вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть по топу, а в общем так один жираф влюбился в антилопу. Тут поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему виднее. папе антилоп ему зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что полбу все едино. И жирафа взять брюшит, видали остолопа. И ушли к бизонам жить жирафом антилопа. Тут поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Что же, что рога у ней, кричал жираф любовно. Нынче в нашей фауне равны все поголовно. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада. Тут поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему виднее. В желтой жаркой Африке не видать идиллии. Пьют жираф жирафиха и слезы крокодильи. Только горю не помочь, нет теперь закона. У жирафа вышла дочь замуж за бизона. Пусть жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему виднее.
Slušate dnevni magazin kulture na talasima Radio Beograda 2. U Muzeju Jugoslovenske kinoteke predstavljena je knjiga Borislava Stanojevića Atomski dečak. Borislav Stanojević javnosti je najpoznatiji kao filmski arhivista Jugoslovenske kinoteke i kao autor superherojske grafičke novele Kapetan Nitrat. Sada je pred publikom njegov prvi roman, objavljen, nažalost, posthumno u izdavačkoj kući Darkwood. O ovoj knjizi i njenom autoru u prilogu Ane Vučković-Denčić.
Borislav Stanojević rođen je 1953. godine u Beogradu, u kome je proveo život, radio i stvarao. Diplomirao je filmsku i TV produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti, ali i muzičku teoriju i kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Bukureštu. Bio je producent i multimedijalni autor na Radio Televiziji Srbije, filmski arhivista Kinoteke za međunarodnu saradnju Nemi, avangardni, animirani film i filmsku muziku, programer studija za digitalne medije Vlada Petrić, iako ga se najviše ljudi seća kao legende Kinoteke i dragog čoveka. Roman Atomski dečak počeo je da piše još pre 15 godina, a filmski kritičar i novinar Nina Dragan Jovićević bio je jedan od retkih koji je još u to vreme imao privilegiju da čita delove.
Reč je o legendi Kinoteke i reč je o jednom rukopisu koji nam se to javlja 3 godine nakon autorovog odlaska. Međutim, donosi nam mnogo toga svežeg i novog. Donosi nam jedno mnoštvo žanrova. U osnovi to je dečiji roman, satkan od priča. Međutim, kao i svako detinjstvo, i ovo je prožeto fantastikom. Prožeto je različitim vidovima na to kako ko jedan dečak odrasta u jednoj sredini koja je zatvorena, koja mnogo često puta i nije prijateljska prema njemu i prema njegovim, da kažem, ambicijama životnim. I on je to uradio jako lepo. Mi prvi put otkrivamo Boru kao zapravo proznog pisca, mada ja u suštini ne volim da odvajam pisanje za strip od pisanja za roman ili za televiziju ili film. On se jako dobro pokazao kao strip scenarista, imao je naravno Kapetana Nitrata kojeg je stvorio, koji je bio njegov na neki način alter ego. Međutim, Atomski dečak nas zapravo vraća na početak. Ona priča o tome kako jedan dečak može postane heroj. Može će jednog dana biti superheroj, može će biti antiheroj, ali u svakom slučaju ideja herojstva u jednom detetu je ono što obeležava knjigu Atomski dečak. Mislim da je to Boru radio vrlo spontano. Tu ima dosta realističnih momenata u odrastanju koje svi prepoznajemo. To su prva zaljubljivanja, to su svađe sa svojim vršnjacima, te neke prve tuče, razmirice oko nekih sitnih stvari, pa sve do nekih velikih, gotovo epskih zamaka, borba sa džinovskom zmijom ili sa zmajem, ili sa arhineprijateljem, koji je zapravo jedna vrlo čudna osoba satkana od atoma i tako dalje. Dakle, mi se prepoznajemo u raznim situacijama tog detinjstva, međutim, kažem, činjenica da autor više nije sa nama daje čitavoj toj priči jednu sasvim novu dimenziju.
Sala Dinko Tucaković bila je puna prijatelja Stanojevića, koji je preminuo pre 3 godine. Slušali su Milana Vlajičića, Draška Roganovića, Zorana Penevskog, Stanojevićevu suprugu Draganu, bez koje objavljivanje ove knjige ne bi bilo, ali i publicistu Dušana Cicvaru, koji je moderirao promociju.
Borislav Stanojević je napisao jednu zaista jedinstvenu knjigu, i to nije knjiga samo o odrastanju. Čitaoci će u njoj mogu da pronađu i Huckberrya Finna, mogu da pronađu i Toma Sawyera. Ima tu malo i Adriana Mola. Ima tu, naravno, ljubavi prema stripu, pogotovo Marvelovim superherojima, ali ima i onog odrastanja, kao što smo videli u Pipi Dugoj čarapi. Pogotovo što se u knjizi pojavljuju i devojčice koje imaju tu neku snagu koju je imala i čuvena Pipi Duga čarapa. Ovo je sastavljeno od niza pripovedaka, ali one se sve sklapaju u jednu romanesku celinu i čitaoci bi trebali da obrate pažnju na fotografije koje, ako su stariji, znači ne deca, to liči na fotografije iz njihovog detinjstva, pogotovo oni koji su rođeni početkom 50-ih ili početkom 60-ih godina. I ljudi koji su radili na ovoj knjizi, počev od njegove supruge Dragane, pa preko i urednika Vladimira Ćuka, zaista su u jednom lepom montažnom smislu napravili taj izbor i zaista su fotografije na svom mestu i one zaista ilustruju na pravi način svaku priču.
Atomski dečak je roman odrastanja, roman o prošlosti, o Beogradu, porodici, herojstvu, ali i o vodi, jer kako piše u pogovoru ove knjige, čovek je čoveku vir i čovek je čoveku delfin.
Poštovani slušalci, kulturne krugove završavamo jednom vešću koja je upravo prispela na našu adresu. Nagrada Stevan Pešić za 2018. godinu pripala je Aleksandru Gatalici za roman Poslednji Argonaut. Žiri u sastavu Jovan Zivlak, u svojstvu predsjednika Vladimir Gvozden i Dragan Jovanović Danilov ocjenio je da Gatalica zauzima posebno mesto u kontekstu novijeg srpskog pripovedaštva i da, ostajući veran fantastičnom, pisac u svom 13. romanu Poslednji Argonaut u središte svog istraživanja stavlja pamćenje, odnosno sećanje. Nagrada se inače dodeljuje počev od 1995. godine. A sa vama su u prethodnih 50-ak minuta bili Ivana Marković, Marija Vitas, Rada Ćorović, Dejan Vasović i Ranko Stojilović. Ostavljamo vas vestima najpre, a onda i pregledu muzičke nedelje od 16 časova, emisija Arsonora. Prijatan dan, ostala se Radio Beograd 2.
Šalama,
pa ti,
ko najluđi je među svim budalama,
pa ti,
i usnu te brani pred svim svim aždajama,
pa ti,
onda nemoj da mi bežiš kad mi moraš nešto dati, ko je moja najslađa princezica,
pa ja,
razmažena, smotana i vesela,
pa ja,
ko bez problema može da me uspava,
pa ja,
tako je u pravu si ti srećo moja bucma stara.